Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel predstavnike Združenja rimskih podjetnikov. Irska, god svetega Patrika, obhajala v pričakovanju papeževega pastoralnega pisma. Jeruzalemski patriarh Tvol dejal, da žalostni dogodki le povečujejo sovraštvo.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel okrog 200 članov Združenja rimskih podjetnikov, v nagovoru pa izpostavil, da razvoj na kateremkoli področju človeškega bivanja pomeni tudi odprtost za nadnaravno, za duhovno dimenzijo življenja, za zaupanje v Boga in ljubezen, za bratstvo, sprejemanje, pravičnost in mir.
Nell'enciclica sociale Caritas in Veritate ho notato che veniamo da una fase di sviluppo in cui si è privilegiato ciò che è materiale e tecnico.
Sveti oče je spomnil na svojo socialno okrožnico Ljubezen v resnici, kjer je zapisal, da se nahajamo v fazi razvoja, kjer je na prvo mesto postavljeno materialno in tehnično področje v nasprotju z etičnim in duhovnim, ter pozval, da je treba v središče gospodarskih in finančnih dejavnosti postaviti osebo in njeno dostojanstvo. Prav tako je izpostavil, naj politika ne bo podrejena finančnim mehanizmom in spodbudil k reformi mednarodnih pravnih in političnih sistemov, da bi bolje služili skupnemu dobremu celotne človeške družine. Kot prioritetni cilj je papež izpostavil zagotovitev dostojanstvenega dela za vse ljudi, ter dodal, da pri tem cerkev sledi prepričanju, da je delo dobro in koristno za človeka, družino in družbo, ter je vir svobode in odgovornosti. Pri doseganju tega cilja imajo pomembno vlogo tudi podjetniki, je dejal papež in spomnil tudi na težave, s katerimi se pri svojem delu spoprijemajo predvsem mala in srednja podjetja, pogostokrat postavljena pred odločitev odpuščanja zaposlenih.
In tale contesto è importante saper vincere quella mentalità individualistica e materialistica.
Pomembno je premagati individualistično in materialistično miselnost, ki teži za čim lažje in čim hitreje doseženim dobičkom, je poudaril papež in predlagal povezovanje podjetij z drugimi družbenimi področji, vlaganje v raziskovanje izboljšav, pravično konkurenčnost med podjetji, zavedanje lastnih družbenih dolžnosti in vlaganje v kvalitetno dejavnost, da bi tako odgovorili na dejanske potrebe ljudi. Sveti oče je izpostavil etično razsežnost podjetniške dejavnosti, rekoč, da je finančna kriza pokazala, da so se na tržišču, ki so ga pretresli verižni stečaji podjetij, uspeli obdržati tisti gospodarski subjekti, ki so ohranili moralno delovanje ter pozornost na potrebe lastnega področja. Uspeh italijanskega podjetništva, je dejal papež, je bil vedno zaznamovan s pomembnim upoštevanjem odnosov, ki so jih podjetniki znali vzpostavljati s svojimi zaposlenimi in z drugimi podjetji, preko različnih oblik sodelovanja in vzajemnega zaupanja. Podjetje je zares donosno in ustvarja družbeno bogatstvo, če svoje delovanje in naložbe načrtuje na dolgi rok in ne gleda na takojšnji profit, podpira izboljšave in ne kopiči bogatstva le zase. Podjetje, ki si prizadeva za skupno dobro, je po papeževih besedah poklicano, da svojo dejavnost vidi v širšem okviru, kar se preko konkretnih ekonomskih in finančnih odločitev odraža v oblikovanju bolj konkurenčnega in bolj človeškega trga, ki ga vodi duh služenja drugemu. Takšna podjetniška logika izhaja iz določenega pogleda na človeka in na življenje, temelji torej na humanizmu, na zavedanju, da smo kot posamezniki in kot skupnost del ene Božje družine, je dejal papež.
Pastoralno pismo papeža Benedikta XVI. Irskim vernikom, ki bo objavljeno v soboto v Vatikanu, bo pomembni izvir prenove cerkve na Irskem, ki je v tem težkem trenutku poklicana k novemu začetku in novi dobi preoblikovanja, je včeraj na irski narodni praznik svetega Patrika med slovesno svetomašo dejal kardinal Sean Brady, ki se je hkrati tudi opravičil vsem žrtvam spolnih zlorab v katoliških ustanovah na Irskem. Priznal je, da je tudi sam storil nekaj napak in izrazil obžalovanje, da v preteklosti ni odločneje zagovarjal vrednot, v katere trdno verjame. Vsem, ki so bili prizadeti, se opravičujem iz vsega srca, opravičujem se tudi vsem tistim, ki imajo občutek, da sem jih pustil na cedilu. Sram me je, ker nisem vedno branil vrednot, ki jih izpovedujem in v katere verjamem, je dejal kardinal. Na to je katoliško cerkev v državi pozval k novemu začetku in prenovi, zauzel pa se je tudi za odkrito in odprto razpravo o domnevnih nepravilnostih, ki so se dogajale v irskih katoliških ustanovah. Škofje, ki so nasledniki apostolov, morajo priznati svoje napake, med katere sodi tudi nepravilno obravnavanje spolnih zlorab in molk o njih. Škofje morajo prevzeti odgovornost. V dobro žrtev katoliških vernikov in duhovnikov se mora zaključiti to postopno odstiranje vseh storjenih nepravilnosti, je poudaril kardinal Brady. Ob koncu homilije je še dejal, da nihče ne ve, kam vodi nov začetek, in se vprašal, ali tisti, ki so v preteklosti zagrešili napake, smejo sodelovati pri gradnji prihodnosti. Del novega začetka življenja in delovanja katoliške cerkve na Irskem pa mora po kardinalovih besedah gotovo biti odkrito soočenje s strašno bolečino, ki jo je pri žrtvah povzročilo spolno zlorabljanje strani duhovnikov, pa tudi nezadostni in neučinkoviti odziv. Na zlorabe. Kardinal Brady je sicer bil v zadnjih dneh pod velikim pritiskom javnosti zaradi svoje vloge pri zamolčanju primerov spolnih zlorab otrok. V času zlorab je irski primas služboval kot tajnik škofa Francisa McKierna in je bil leta 1975 navzoč pri zaslišanju 10-letnega dečka in 14-letne deklice, ki jo je spolno zlorabil duhovnik Brandon Schmidt. Izprašana otroka sta o zaslišanju morala molčati. Schmidt pa je pred sodišče stopil šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Zaradi zlorabe več otrok je bil obsojen na 12 let zaporne kazni. Kot je znano, je cerkev na Irskem v preteklih mesecih zajel val obtožb o spolnih zlorabah, ki naj bi jih v katoliških ustanovah zagrešili duhovniki. Irska vlada je izdala obsežno poročilo, v katerem je rečeno, da je rimsko-katoliška cerkev skrivala spolne zlorabe otrok, ki so jih sredi 90-ih let prejšnjega stoletja zagrešili irski duhovniki. Zlorabami in številnimi pritožbami naj bi bili seznanjeni tudi škofje, ki so na Irskem delovali med letoma 1975 in 2004, škofije pa naj ne bi zaščitile otrok. Poročilo Murphyjeve komisije je bilo objavljeno pol leta potem, ko je v javnost prišla vest o telesnem kaznovanju, suženstvu in posiljevanju otrok v številnih cerkvenih šolah, sirotišnicah in poboljševalnicah na Irskem, do katerih je prišlo v začetku 20. stoletja.
Katoliške kongregacije in organizacije na Filipinih, ki se posvečajo boju proti AIDS-u, se nameravajo povezati v posebno katoliško mrežo, da bi tako njihove dejavnosti in prizadevanja postala učinkovitejša. Do odločitve je prišlo na prvem nacionalnem katoliškem forumu o AIDS-u, ki se je ta teden odvijal v filipinskem mestu Tagaytay. Med govorniki je bil tudi posebni svetovalec za področje AIDS-a pri Caritas Internationalis, monsignor Robert Vitilo. Udeleženci foruma so razpravljali o možnih načinih dela, s katerimi bi lahko izboljšali delo lokalnih cerkva v boju proti AIDS-u, predstavljene pa so bile tudi izkušnje in rezultati na tem področju v Aziji, predvsem v Indiji, kjer je cerkev najbolj dejavna, ter tudi na Tajskem in v Vietnamu. Odločitev za ustanovitev katoliške mreže namenjene koordinaciji dela in izmenjavi izkušenj med različnimi ustanovami se je izkazala kot potreben korak. Mrežo bo vodilo tajništvo za družbeno dejavnost, pravičnost in mir pri Filipinski škofovski konferenci. Med drugim je na forumu bilo govora tudi o načinih medijskega sporočanja in informiranja, pri čemer je bilo poudarjeno, da namesto zapravljanja energije z odgovarjanjem na napade strani medijev, bi Filipinska cerkev storila bolje, da neposredno pojasni svoj nauk in stališča glede jajca. V mesecu januarju so na Filipinih zabeležili 143 oseb okuženih s HIV, najvišje število po letu 1984. Že decembra lansko leto je število vidno naraslo na 126 primerov okužbe. Zaskrbljenost je velika, kajti če bo število okuženih oseb naraščalo v enakem ritmu, v prihodnjih treh letih lahko pričakujejo okrog 30 tisoč okuženih. Naglo širjenje virusa je v minulem tednu spodbudilo tudi filipinske škofe in gibanja za življenje, da so se odzvali na vladno kampanjo, ki pri preprečevanju širjenja virusa HIV poziva k uporabi kondomov. Kljub temu, da število okuženih stalno narašča, Filipini ostajajo država z najnižjo stopnjo razširjenosti HIV-a v Aziji.
Žalostni in neprijetni dogodki, ki jih ne želimo ne sebi, ne drugim, le povečujejo sovraštvo, zavračanje drugih in mržnjo do njih, je dejal latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tuol, ki se je tako odzval na nedavne spopade v sveti deželi. Patriarh Tuol je minuli torek v Genovski katedrali svetega Lavrenca govoril o razmerah v svetih krajih po papeževem obisku maja lani. Dejal je, da so prebivalci tega območja sedaj poklicani k sejanju upanja in miru. Moramo sejati upanje in mir ter narediti konkretne korake do sprave, je poudaril patriarh Tuol. Žal pa po njegovih besedah obstajajo osebe, ki zasledujejo drugačne cilje in imajo drugačne želje, ter ki nimajo nikakršnega občutka odgovornosti. Kristjani ponavljamo Jezusov poziv in poziv svetega očeta k učinkovitejšemu dialogu in k spravi, ter zavračamo nespametne poteze, ki ne pomagajo nikomur, je opozoril latinski patriarh, ki je tudi opisal, v kakšnih razmerah živijo kristjani na območju njegovega patriarhata. Dejal je še, da kristjani v Izraelu, ti večinoma pripadajo arabski kulturi in jezikovni skupini, morajo biti most med obema veroizpovedima, dvema civilizacijama, dvema kulturama in dvema politikama. Pastorala se po patriarhovih besedah pogosto združuje z zahtevami, ki včasih gredo onstran verskih potreb in zahtev, ter so pomešane z mešnjavo občuten napetosti, jeze in želja. Patriarh Tuol je v Genovi govoril tudi o izzivih, s katerimi se mora spoprijeti judovstvo, in izrazil prepričanje, da je judovski narod po eni strani rodovitna zemlja za krščanske korenine, po drugi strani pa je okupator. Toda, kot je poudaril Tuol, je sleherna in kakršnakoli zasedba vedno in povsod sovražno dejanje, ter škodi tako okupatorju, ki na ta način izgublja spoštovanje in dostojanstvo strani tujcev in na tujem, kot tudi okupiranemu, pri katerem povečuje občutek zavrnjenosti, mržnje in odpora. V Palestini so denimo arabski katoličani pod pritiskom zaradi krščanstva, ki ga drugi palestinski Arabci pogosto jemljajo kot politično neangažiranost, kot da se kristjani, ki si prizadevajo za pravičnost, mir in dialog, ne bi zoperstavljali skupnemu sovražniku, je dejal latinski jeruzalemski patriarh in dodal, da so kristjani, ki živijo v Palestini, podvrženi tragičnim razmeram, ki se razlegajo po vsej deželi. K temu je nujno treba prišteti še problem ogromne brezposelnosti. Politične in varnostne razmere ne morejo drugega kot katoličane prisiliti, da se preselijo v varnejše kraje sveta, je še dejal patriarh Tuol. Vesolna cerkev je še posebej v postnem času solidarna s kristjani v sveti deželi, ki jih je iz leta v leto manj in ki se spoprijemajo s tragičnimi življenjskimi pogoji. Tako bo na Veliki petek tudi letos po vseh cerkvah potekala posebna nabirka za svete kraje, kjer se je rodil človekov odrešenik Jezus Kristus. Slabe 3 tedne po hudem potresu v Čilu so krajevne cerkve zbrale podatke o stanju cerkva, samostanov, muzejev in cerkvenih spomenikov, ki so bili hkrati tudi narodni. Po uradnih ocenah je 90% cerkva popolnoma porušenih ali hudo poškodovanih in tako niso več uporabne. Včeraj je časopis El Mercurio objavil dolgo listo popolnoma porušenih cerkva ter navedel vrsto samostanskih skupnosti, ki bodo verjetno zaprle svoje postojanke. V prestolnici Santiago je dotal porušen prvi samostan sester Marijinega obiskanja, ki je bil veliko duhovno središče glavnega mesta. Redovnice imajo malo upanja, da bi to pomembno postojanko lahko obnovile. Na dolgi listi porušenih cerkva so tudi bazilike Lurške Matere Božje, srca Marijinega in Marije Pomočnice. Porušeno je tudi osrednje Marijino svetišče v Majpoju, ki je bilo zgrajeno leta 1850. V škofiji Rancagua je ogromna večina cerkva porušenih do tal. Predstavnik škofije je dejal, da bi potrebovali $16 milijonov samo za začetek obnove.
V japonski župniji Jonezava, 300 km severno od Tokija, bosta 3. aprila na velikonočno vigilijo žena in hčerka šintoističnega duhovnika prejeli zakrament krsta. Gospa Miyuki in njena hčerka se bosta tako pridružili na tisoče katehumenom, ki bodo po vsem svetu na Veliko soboto postali polnopravni člani katoliške cerkve. Moja hiša je šintoistični tempelj, moje opravilo pa je opravilo Miko, kar pomeni ženska pomočnica voditelja šintoističnega templja, je zatrdila gospa Miyuki. Šintoizem je globoko povezan z japonsko civilizacijo. Danes deluje na Japonskem okrog 100 tisoč šintoističnih svetišč, kjer častijo duhove kami. Šintoizem je namreč vera v duhove kami, za katero je značilno to, da nima točno opredeljenega nauka. Kadar se rodi otrok, šintoistični duhovnik njegovo ime upiše v seznam krajevnega svetišča in ga razglasi za ujiko, kar dobesedno pomeni moj otrok. Po smrti ujiko postane ujigami, torej eden od kami ali duša umrlega. Gospa Miyuki nekaj tednov pred krstom veselo posluša glasbo, ki spremlja obrede, ki jih opravlja njen mož. Po krstu bo nadaljevala svoje opravilo Miko. Miyukin mož ne vidi nasprotja med krstom svoje žene in hčerke ter svojim poslanstvom. Sam pravi, da se veseli ženine in hčerkine odločitve. Po krstu in veliki noči družina načrtuje potovanje v Francijo skupaj z japonskimi katoliškimi duhovniki, ki bodo poromali v Lourdes ter v Rim, kjer jih bo med splošno audienco pozdravil tudi sveti oče Benedikt XVI.
Upokojeni nadškof v Detroitu, kardinal Adam Mejda, je danes dopolnil 80 let. V soboto 20. marca bo 80 let napolnil novozelandski kardinal Thomas Tefet Williams. 31. marca pa bo to starost dosegel španski kardinal Herranz Casado. Konec marca bo kardinalski zbor štel 182 kardinalov, od katerih je 108 kardinalov volivcev v primeru morebitnega konklava in 74 kardinalov, ki te pravice več nimajo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.